Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit tuturor! Mă bucur să ne reîntâlnim, doamnelor și domnilor, la vremea întrebărilor. Alături de mine, ca de obicei, se află pastorul Marius Mitrache. Marius, bine ai revenit!
Bine te-a regăsit!
Domnilor și domnilor, vă stăm la dispoziție și în această ocazie, emisiunea fiind una în direct. Numărul nostru de telefon vă este cunoscut, 0751 400 300, număr disponibil pentru mesaje scrise. Până vom primi din partea dumneavoastră anumite întrebări, începând din momentul acesta, aș vrea să intru în corespondența noastră. Ieremia, capitolul 9, cu versetul 24. Telespectatorul nostru este interesat doar de afirmația finală a versetului 24. Eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate. Iar noi suntem întrebați, de ce nu este milă și dreptate pe pământ?
Pentru că omul nu vrea să facă. Mai găsim această idee în cartea lui Mica, în capitolul 6, unde spune Dumnezeu, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dumnezeu nu își impune cu forța voința în lume. El în Sfânta Scriptură ne-a arătat cam ce și-ar dori pentru viața noastră și pentru viața societății. Și dacă am împlinit voința lui Dumnezeu în viața noastră personală, automat că și în raport cu ceilalți oameni am împlinit voia lui Dumnezeu și s-ar observa mila, dreptatea pe pământ, însă faptul că omul nu vrea să asculte nu e neapărat o dovadă că Dumnezeu ar fi neputincios, dar Dumnezeu respectă voința omului. Și dacă găsim corupție pe pământ în foarte multe domenii ale vieții, este pentru că omul nu vrea să respecte voința lui Dumnezeu. Dar dacă noi ne-am așteptat ca Dumnezeu să-și impună voia lui și să ne forțeze cumva să facem aceste lucruri, atunci n-ar mai respecta liber arbitru și supunerea noastră față de el ar fi una forțată, nu din dragoste, ceea ce contravine planul lui Dumnezeu.
Când s-ar aplica această idee? Eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate. Dacă nu acum, în care moment?
Dumnezeu a vrut întotdeauna să aplice acest lucru. Încă de la creier, adică nu vorbim de o perioadă când Dumnezeu vrea să aplice. Nu, totdeauna a fost planul lui Dumnezeu acesta. Dar căderea în păcat, mă rog, adâncirea din ce în ce mai mare în păcat, aceste lucruri fac imposibilă această aplicare. Dar va fi realizată de plin atunci când Dumnezeu va schimba fața Pământului, când practic se va sfârși istoria și Dumnezeu practic va realiza ceea ce a avut de la început în plan. Când cei mântuiți care și-au asumat aceste lucruri vor moșteni pământul și atunci se va prinde voia lui Dumnezeu în acest fel sau și în acest fel.
Musulmanii mai practică tăierea împrejur? E o întrebare de pe YouTube, de pe chatul de acolo.
Din câte am mai citit, da, pentru că ei sunt urmașii lui Avraam și foarte multe aspecte pe care le găsim și în Sfânta Scriptură, inclusiv circumcizia, și-au asumat-o.
De ce a făcut Dumnezeu în rai pomul cunoștinței binelui și a răului, dacă nimeni nu avea voie să mănânce din el?
Crearea unor ființe cu libertate de alegere a presupus și o testare. Adam și Eva trebuie să fie cumva testați, pentru că nu poți să arăți în ce măsură tu îl urmezi pe Dumnezeu decât dacă ești pus în fața unor probe. Acest test, pomul cunoștinței binelui și răului, nu a fost ca o ispită pusă în cale prin care îi momea. Nu, pur și simplu le spune, domnule, uite, cu cum stau lucrurile. Da, testul pare unul destul de simplu, copii în rest, pentru că și Adam și Eva erau de curând creați. Chiar dacă aveau o vârstă aparentă, nu aveau maturitatea să înțeleagă chestiuni abstracte și să vină cu niște teste de-astea foarte interesante mental. Nu. Un test foarte simplu. Aveți foarte mulți pomi fructifere din care puteți mânca după plăcere și nu știu câți erau, dar erau mii în grădinile lui. Un singur, atât, nu aveți voie. Și era important să se vadă că ei îl slujesc pe Dumnezeu prin alegere. Asta este important să accentuăm, prin alegere. Adică aleg să-L ascult pe Dumnezeu nemâncând din fructul oprit. Dacă nu punea un acest pom al cunoștinței binelui și răului în Eden, Dumnezeu nu putea să observe dacă Adam și Eva îl slujeau de bună voie sau ne-am găsit aici în Eden, ne-am trăit aici în Eden și nu avem niciun obstacol sau nici un moment în care noi alegem conștienți de bună voie să fim sau nu de partea lui Dumnezeu. Și în acest context este justificat acel pom al cunoștinței binelui și răului.
Apocalipsa 11 cu versetul 3. Voi da celor doi marturi ai mei să prorocească îmbrăcați în sac 1260 de zile. Cine sunt cei doi martori? Dacă poți argumenta cu Biblia și dacă poți oferi o explicație pentru această perioadă de timp din versetul 3.
Sunt cel puțin două teorii pe care le-am întâlnit când vorbim despre cei doi martori. Una dintre teorii susține că cei doi martori ar fi poporul lui Dumnezeu sunt câteva elemente pe care le găsim aici. De exemplu, în versetul 6, începând cu versetul 5, dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură foc, care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă cineva vrea să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Este o aluzie la episodul în care au venit după Elie niște cete de oameni, de soldați să-l prindă și au fost trei cete și primele două cete au fost arse, au fost mistuite de foc și este o aluzie clar la Elie aici. Ei au putere să închide cerul ca să nu cadă ploaie, la fel este aluzia la Elie și versetul 6, a doua parte, au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de orgie, ori de câte ori vor voi, este o aluzie la Moise. Și cumva Moise și Ilie apar ca cei doi martori ai lui Dumnezeu și nu este o întâmplare că Moise și Ilie au apărut și pe muntele schimbării la față atunci când Hristos s-a transfigurat. Acum, dacă vorbim de o aluzie la cei doi martori, nu vorbim despre despre cei doi martori în persoane care vor veni pe pământ. Clar că sunt personaje tipologice, vechi testamentare, care arată spre ceva anume și unii comentatori merg pe ideea că aceștia reprezintă poporul lui Dumnezeu, care va fi în vremea sfârșitului și va trebui să fie persecutat. Însă, un argument care ar cumva dărâma această ipoteză ar fi că aceștia vor fi înviați, adică ei vor fi omorți și vor învia. În vremea sfârșitului, rămășița nu va gusta moartea. Găsim acest lucru în cartea Apocalipsa. Acum, o altă ipoteză cu privire la identitatea acestor doi martori ar fi că sunt cei doi măslini, cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului și într-un final, dacă ne uităm la versetul 7, când vorbim despre timpul când vor fi morți acești oameni, da, spune așa, când își vor ispăvi mărturisirea, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și va birui și va omorâ. Trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății cele mari care se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. A zis și la Ierusalim. Da? Mă rog, și spune că vor sta 3 zile și jumătate. Acum, în limbajul profetic, principiul o zi profetică, un an literal, ar fi 3 ani și jumătate. Sunt comentatori care merg pe ideea că aceste versete se referă la ridicarea raționalismului și ateismului în, în timpul Revoluției franceze, atunci când 3 ani și jumătate chiar a fost o perioadă ca aproximație, când Biblia a fost îndepărtată din viața societății, dar în numai 3 ani și jumătate s-a observat că este haos din punct de vedere social. Și cumva au revenit la Scriptură. Dar s-a referit la cuvântul lui Dumnezeu. Cei doi martori ar fi cuvântul lui Dumnezeu, reprezentați prin Moise și Ilie, care au fost martorii pentru Dumnezeu în diferite momente din viața lui Israel. Deci sunt cele două ipoteze. Eu, ca preferință, aș merge pe varianta că cei doi martori reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Nu spun că Vechiul și Noul Testament. Cuvântul lui Dumnezeu, că e nevoie de 2 sau 3 martori pentru a fi credibil. Deci aici nu vorbim neapărat de ideea de Vechiul și Noul Testament, ci de ideea de credibilitate. Că atunci când aveai în instanță o problemă, aveai nevoie de 2 sau minim 2 martori. De aceea sunt numiți aici 2 martori, ca să fie totul credibil. Și aș merge pe ideea că este Scriptura aici.
Daniel 7:25, de aici o altă întrebare, nu are legătură cu întrebarea pe care tocmai ți-am adresat-o și la care tu ai răspuns. Aici sună altfel, Daniel 7:25, el va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui o vreme, 2 vremi și jumătate de vreme. Întrebarea sună așa, de unde știm că în Daniel 7:25 o vreme este egală cu un an?
Pentru că ăsta era limbajul vechi testamentar. Când în Daniel, dacă ne uităm Daniel 4, dacă nu mă înșel, spune așa, când împăratul Nebucadnețar a fost detronat pentru că o luase razna, nu știu ce problemă avea, și spune în Daniel 4:23, împăratul a văzut un străjer sfânt coborându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ, legați-l cu lanțul de fier și de aramă în iarbă de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele pământului, până vor trece 7 vremuri peste el. O vreme presupunea un an, adică un ciclu complet de anotimpuri. De aceea în Daniel 7, atunci când vorbim de 3 vremuri, să scrie vremurile și legea, și vorbim de o vreme, 2 vremi și o jumătate de vreme, înseamnă 3 ani și jumătate profetici. Da, care coincid cu acele 1260 de zile, timpul când au fost cei doi martori, când au fost persecutați, care înseamnă perioada medievală. Asta este.
Hai să ne întoarcem la Apocalipsa 14:10. Să știi că astea sunt întrebările. Apocalipsa 14:10, întrebarea sună așa, ce reprezintă vinul neamestecat? Textul biblic sună așa, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat, neamestecat în paharul mâniei lui. Și continuă versetul.
Da, păi este cumva în antiteză cu, de exemplu, versetul 9, este a treia sorie îngerească, dacă se închide cineva fiare și icoane ei și primește semnul ei și va bea și el, și vorbește de vinul ei, da? Versetul 8, toate neamurile au fost adăpate din vinul Babilonului. Vinul reprezintă învățătură. Dacă ne ducem în capitolul 17, acolo se spune că sunt două categorii în societate care vor avea relații cu Babilonul. Da? O categorie, împărații pământului, liderii, au curvit cu fiara, adică vorbind de relații nelegitime, clar că nu vorbim de adulter ăsta fizic, vorbim de o asociere care nu e potrivită. Și în limbajul biblic vorbim de, mai ales de relația religie-stat. Această unire dintre religie și stat totdeauna a născut mari probleme în societate. Și a doua categorie, locuitorii pământului, aceștia au fost îmbătați cu vinul mâniei, adică au fost amețiți, au fost manipulați. La acest lucru face aici aluzie a treia sorie îngerească și Dumnezeu, când vine cu avertizarea, vine cu același limbaj. Dacă voi beți din vinul curviei Babilonului și vă lăsați îmbătați de învățături, de teorii, de lucruri care nu sunt în conformitate cu Scriptura, atunci veți bea și voi din vinul mâniei lui Dumnezeu. care înseamnă o combatere flagrantă a acestor teorii și, într-un final, pedapsa finală din partea lui Dumnezeu, că spune turnat neamestecat, se referă la neamestecat cu milă. Că dacă ne uităm în limbajul biblic, găsim la trâmbițele astea că au fost amestecat cu milă, adică Dumnezeu îngăduia niște încercări pe pământ, dar era amestecat cu har, adică mai îngăduia har de timp de pocăință. Ori aici se pare că vorbim de un timp când Dumnezeu nu va mai avea milă, nu că nu va mai dori să aibă milă, dar oamenii sunt așa de împietriți încât n-are ce să mai facă Dumnezeu. Adică, n-are ce să fac. Mai ales că ești pus fața unei alegeri, unor evidențe. Și când tu de bună voie, conștient, nu vrei să te atașezi cuvântul lui Dumnezeu și te atașezi unor teorii care contrazic cuvântul, atunci o faci conștient și atunci deja ești responsabil.
Uite, o întrebare grea. Bolile generaționale sunt blesteme? Și aici se referă la textul din Deuteronom. Noi da. L-am mai discutat acum câteva emisiuni. Și telespectatorul nostru sau ascultătorul nostru ne spune: bunica, mama au suferit de demență, eu să aștept să sufăr de această boală sau am șanse prin rugăciune să nu accept această boală în viața mea și a celor care vor urma după mine?
Da, acum vedeți că sunt în viață anumite lucruri de care ne bucurăm între ghilimele și de care nu suntem în mod direct vinovați. Unii sunt acele gene recesive care sunt cu probleme, da? Și când devin dominante, atunci apar astfel de moșteniri nefericite. Acum, dacă le putem pune în categoria blestemelor, în Biblie blestemele erau, sau cuvântul blestem era pus și asupra unor acțiuni directe ale lui Dumnezeu, atunci când el în mod direct îți trimitea ceva, sau blesteme sunt cuvântul blestem pus asupra unor consecințe ale retragerii protecției divine. Adică, dacă vorbim despre expresia nu te voi lovi cu niciuna dintre bolile Egiptului. Egiptenii au descoperit arheologic că aveau boli ale civilizației, în sensul că aveau colesterol, aveau infarct, aveau AVC-uri, adică au găsit aceste lucruri, da? Boli cardiovasculare, da? Și s-au întrebat cum e posibil în vremea aceea. Stilul de viață, da. Stilul de viață, asta este foarte interesant. E, în acest context, dacă ai în ascendent, ai strămoși care au părinții, bunicii, înclinații sau au anumite boli, că vorbim despre boli psihice sau că vorbim despre diabet sau boli cardiovasculare, și mai ales dacă au ambii părinți au acest lucru, ai șanse cam 50% să moștenești. Dacă doar un părinte, mi se pare că 25%. Mă rog, medicii pot spune mai multe decât mine. Dar de cele mai multe ori, stilul de viață poate să amâne foarte mult sau chiar să inhibe aceste tendințe sau moșteniri. De aceea, oricum stilul de viață potrivit este important și este de dorit pentru orice om, fie că ai un fond bun genetic sau unul mai puțin bun. Dar mai ales dacă ai un fond mai precar genetic, este bine să și acum avem multe informații, este bine să ne luăm toate măsurile să contracarăm. Dacă știu că am părinți diabetici, cel mai probabil voi face diabet, dar pentru a preîntâmpina acest lucru este bine să fiu foarte strict din perspectiva sănătății. Și aici, cel mai bine ne poate instrui un diabetolog sau, în funcție de alte boli, specialiștii în cauză. Stilul de viață sănătos ne poate ajuta. Nu totdeauna. Sunt și cazuri când, indiferent cât de strict ai fi din perspectiva stilului de viață, tot poți să faci un cancer, poți să faci un diabet. Suntem pe pământ. Este foarte complicat și n-am răspunsul la problema aceasta. Dar, în ceea ce privește siguranța noastră, facem tot ce depinde de noi. Nu e nimeni vinovat că așa s-a întâmplat, că părinții noștri au avut niște boli, că noi le-am moștenit. E foarte complicat acest lucru. Dar știți că e vorba aceea, un om înțelept trebuie să înțeleagă ceea ce poate fi schimbat, să înțeleagă ce nu poate fi schimbat și să înțeleagă diferența. sau să accepte ce poate fi schimbat. Sau, mă rog, e, în acest context, așa se întâmplă și cu moștenirea. La o moștenire precară, din perspectiva genetică, e bine să fim cât mai atenți cu stilul de viață și măcar dacă ne oferim o viață de calitate mult mai prelungită, tot este bine.
Altă întrebare. A venit înainte ca tu să ofer răspunsul la întrebarea asta. Explicați, vă rog, expresia căci eu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii. Sunt persoane diferite, să știi.
Da, da, da. Da, am mai vorbit într-o ocazie despre acest
acum
pasaj.
De curând.
Da, da, de curând.
Acum de curând.
Și din câte mi-amintesc că am spus că mi-e greu într-un final să spun clar, categoric, la asta se referă. De ce? Dacă vorbim despre o pedeapsă indirectă în sensul de voi îngădui ca să suportați niște consecințe la nivelul acesta al, eu știu, al sănătății sau alte lucruri, dacă, de exemplu, un om, o familie, nu umblă în conformitate cu voința lui Dumnezeu în mod conștient și îl resping pe Dumnezeu, cu ce sunt vinați copiii care se nasc? Și poate copiii vor dori să se închină lui Dumnezeu. Și sunt cazuri multiple. Părinții n-au avut treabă cu Dumnezeu și copiii s-au pocăit. Domnule, vreau să umblu cu Dumnezeu. De ce să suport pedeapsa? Așa spune în Ezechiel, Dumnezeu, fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. Sufletul care păcătuși acela va muri. Dar dacă merge pe pedeapsa aceasta a moștenirii, a unor consecințe nefaste, păi de ce la rău sunt 3-4 generații și s-a reparat cumva, iar la bine, de exemplu, 1000 de generații. Da, așa spune. 1000 de neamuri. Păi dacă, de exemplu, o familie se închină lui Dumnezeu și trăiesc în mod curat, așa cum trebuie, dar următoarea generație nu se închină, înseamnă că Dumnezeu îi va binecuvânta 1000 de generații, chiar dacă nu se închină? Dacă ne uităm cu atenție în text, spune așa, de ce mă iubesc și păzesc poruncile mele, se referă la toți cei care continuă să-L iubească sau să-L urască. Dar eu cred că aici, și mi-amintesc ce am spus, aici este mai degrabă o figură de stil prin care Dumnezeu arată că are mai mult har decât să spunem dreptate, adică oferă har chiar și acolo unde noi nu merităm. Că altfel eu n-aș putea găsi explicații plauzibile și medicale sau științifice de ce se întâmplă, de ce e diferența aceasta, dacă vorbim de consecințe. Dar asta este imaginea aceasta a harului care este abundent, așa cum spune Pavel mai târziu, unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Adică Dumnezeu oferă har chiar acolo unde noi nu merităm.
Proverbe 9:5. Veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat.
Da, da. Am spus, în limbajul biblic, de multe ori, nu totdeauna, și aici fac o mică pauză, o paranteză pentru o explicație, să spunem, hermeneutică. În interpretarea biblică există mai multe capcane, să numite capcane semantice. Și una dintre capcane este capcana unui singur înțeles. Adică, dacă iei un termen, poate și în limba română, nu contează, cum este vin, îl întâlnim de mai multe ori în Scriptură, dar nu în fiecare pasaj are aceeași semnificație. Tentație să aplicăm, să-i dăm aceeași semnificație. Nu. Este o capcană semantică. Nu, să nu facem acest lucru, ci contextul ne spune despre ce e vorba. Că sunt situații, chiar în proverbe, unde ni se vorbește despre vin, cei care toarnă vinul și... Dacă, mi se pare că tot în proverbe. Ai cus ochii roșii, mă rog. Și acolo se referă la vinul concret, alcool. Este evident. Mai devreme am spus în cartea Apocalipsa, vinul nu se referă la vinul alcool sau la băutura în sine, se referă la învățătură. Aici la fel, dacă ne uităm, este strigarea prietenoasă a înțelepciunii. Da, și ea spune cine este prost să vină încoace. Celor lipsiți de pricepere le zici, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul meu. Ce înseamnă asta, pâinea și vinul? Înseamnă masa mea, înseamnă hrana din partea mea. Ori dacă vorbim despre înțelepciune, hrana înțelepciunii este știința. este mai degrabă sunt niște valori. Hrana reprezintă niște valori la nivelul spiritual, moral, și dacă ne uităm în limbajul din Proverbe, începutul înțelepciunii este frica de Domnul și se continuă. Aici sunt mai multe lucruri pe care le spune înțelepciunea, da? Dar în niciun caz nu putem să vorbim despre vin concret aici. Pâinea și vinul sunt două elemente care reprezintă măcar suficiența hranei în acea vreme. Da, pâine și vin. Vă amintiți că și reprezenta și bogăția, cu alte cuvinte. Și dacă ne amintim Melchisedec, când Avram i-a biruit pe niște împărați, le-a adus apă și vin, pâine și vin, pardon, care reprezintă belșugul, reprezintă hrana. În acest context aici ne facem cu o simbolistică. Este o exprimare metaforică. În niciun caz nu vorbim despre vin concret aici.
Cum poți ști în viața de zi cu zi că voi fi o persoană mântuită?
Este o tensiune atunci când vorbim despre mântuire între deja și încă nu. Adică avem siguranța mântuirii prin Hristos. Ne-a făgăduit Dumnezeu că în Hristos suntem mântuiți. Cine are pe Fiul, spune Hristos, are viața. Dacă l-ai primit pe Hristos ca mântuitor personal, ai viața, e clar. Însă în același timp este și tensiunea aceasta încă nu, pentru că noi suntem încă pe pământ. Și noi nu avem garanția că vom rămâne lângă Fiul până la sfârșitul vieții. Adică eu pot după o vreme să fac cale întoarsă și să nu mai placă religia, să nu mai placă credința. De aceea ne spune Scriptura, duceți, Pavel, dacă nu mă înșel, spune, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. De ce spune acest lucru? Nu pentru că ne frică sau tremurăm în nesiguranța că Dumnezeu poate totul s-ar răzgândi. Nu, ci că noi înșine suntem atât de vulnerabili, de instabili, încât am putea pleca de lângă Dumnezeu. În acest context spune Scriptura să ducem până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. Dar dacă mă uit la Hristos, sunt sigur mântuit. De aceea este bună această tensiune, nu pentru a genera nesiguranță permanentă, ci pentru a ne face capabil și pentru a ne pune în alertă permanentă în ceea ce privește stabilitatea noastră spirituală. De aceea, când vorbim de a privi la Hristos, de aceea Scriptura, în repetate rânduri, spune foarte frumos noi să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, și Pavel spune în altă ocazie, Hristos în voi, nădejdea slavei. Că dacă ne-am uitat la noi și dacă am privit la noi, noi nu suntem capabili să generăm spiritualitate, adevăr, credință, nu, toate sunt daruri din partea lui Dumnezeu. Și dacă noi rămânem smeriți lângă Dumnezeu, cu siguranță că mântuirea este asigurată, dar să rămânem lângă El.
Isaia 34, de aici voi citi 1, 2, 3, 4, 5 versete, versetul 4, 9, 10, 14 și 17. Toată oștirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul ca o carte și toată oștirea lor cade, cum cade frunza de viță, cum cade frunza de zvochin. 9. Raiele Domnului se vor preface în zmoală și pulberea lui în pucioasă, da, țara lui va fi ca zmoala care arde, 10, nu se va stinge nici ziua, nici noaptea și fumul lui se va înălța în veci, din veac în veac va fi pustit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. 14, fiarele din pustie se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici și țapii păroși, se vor chema unii pe alții, acolo își va avea locuința în luca nopții și își vor găsi un loc de odihnă. Și 17, el a tras la sorți pentru ele și mâna lui le-a împărțit cu funia de măsurat țara aceasta. Ele o vor stăpâni totdeauna și o vor locui din veac în veac. Despre ce este vorba aici? Putem înțelege că este vorba despre iad în aceste versete și ce înseamnă faptul că Dumnezeu le va da această țară animalelor. Cred că este o trimitere la versetul 14, pentru că nu găsesc ideea de animale în altă parte. Deci doar versetul 14, legat de ideea aceasta, va da țara animalelor sălbatice. La ce se referă?
Da, clar că nu se referă la, nu este imaginea iadului, ci mai degrabă este imaginea eliberării Dumnezeu de sub dominația siriană, dacă ne uităm încă din capitolul 33 de la început, spune, vai de tine, pustitorule, care totuși n-ai fost pustit, care jefuiești și n-ai fost jefuit încă, după ce vei sfârși de pustit, vei fi pustit și tu. După ce vei spăvi de jefuit, vei fi jefuit și tu. Și dacă ne uităm în capitolul 34-35, Dumnezeu arată cum va deveni țara care pustește, și din capitolul 36 observăm cum în vremea lui Ezechia, fiul lui Ahaz, era împărat sau rege în Iuda, Isaia era profet atunci când n-a vorbit de cartea lui Isaia, și vine împăratul Asiriei, de fapt a trimis pe Rabșache cu o puternică oștire să cucerească pe Iuda, să îl oblige să se supună de bunăvoie. Și ea, un dialog, nu insistă asupra lui, prin care Rabșache arată, domnule, cine a putut să se opună Asiriei? De ce? Cine sunteți voi să vă supuneți? Nu vă lăsați înșelați de Ezechia, care spune că Domnul vă va elibera, că nu o să fie așa. În acest context, înainte de a veni Sanherib, bine, Rabșache, Dumnezeu a trimis o profeție prin Isaia că, de fapt, acest pustitor va fi cel pustit. Și este doar imaginea pustirii Asiriei. Nici de cum nu vorbim despre... Nici măcar nu este un limbaj escatologic neapărat. Nu. Pur și simplu arată ce se va întâmpla cu Asiria. Și Asiria, ca imperiu, nu mai există. Adică sunt anumite state care au rămas, Libanul, Siria, Israelul, dar Asiria nu mai există, nici Babilonul mai târziu, nici Asiria, nu mai există ca imperii, ca state. Sunt teritoriile lor, dar nu mai sunt acele imperii, nici populațiile respective.
Apocalipsa 13 e deja o întrebare normală pentru emisiunea noastră. Cine este fiara și ce reprezintă?
Care fiară?
Nu știu, n-am detalii, doar atât.
Că sunt două
mesajul
fiare.
Mesajul sună așa, fiți binecuvântați, cine este fiara din Apocalipsa 13 și ce reprezintă?
Da, din câte intuiesc, se referă la prima fiară, pentru că de cel mai multe ori atunci când vorbim de fiara din 13, cam prima fiară s-a avut în vedere, ca referință, deci sunt două fiare aici. Dacă ne uităm... Încă de la începutul capitolului, observăm că în timp ce balaurul care a stat pe nisipul mării, pentru că acolo nu e, în limba greacă nu este am stat eu, nu Ioan a stat, ci balaurul a stat pe nisipul mării, dacă ne uităm la balaur și la ce face balaurul, din perspectiva istorică, timpul în care a acționat în felul acesta, așa cum spune în capitolul 12, în legătură cu Isus, în legătură cu ce s-a întâmplat, se referă la Imperiul Roman. Acesta a fost imperiul prin care Balaur s-a manifestat și a dorit să-l ucidă pe Iisus, pentru că, mă rog, era sub dominația lui. Și dacă ne uităm la fiara care se ridică din mare, observăm că seamănă foarte bine cu Balaurul. Și aici este o chestie foarte interesantă. Și istoric vorbind, ce urmează după Imperiul Roman? Vorbind în forma sa păgână, pentru că în vremea aceea a acționat în forma păgână. Repet, este Lucifer, clar, e Satan aici, dar, istoric vorbind, a acționat prin Imperiul Roman. N-a venit el în persoană, pe pământ și... Nu, în niciun caz. Și nu putem vorbi decât despre Biserica Medievală creștină. Da, papalitatea, care s-a manifestat și a luat formă, atenție, când semăna cu balaurul, că tot cu coarne, mă rog, a luat formă imperială ca structură. Da, adică în chiar și la capitolul vestimentației, de exemplu, pontiful, episcopul Romei, avea îmbrăcămintea foarte asemănătoare cu împăratului creștin, deja că vorbim de imperioman creștin, numai că episcopul avea mai multe cruci decât împăratul pe haine. Dar aceeași formă, adică pentru că biserica și-a dorit din nefericire să împrumute această structură imperială, ceea ce nu este biblic, pentru că dacă ne uităm în Evanghelie, dorința lui Hristos pentru biserică era alta decât să împrumute aceste structuri omenești de autoritate. Ne amintim până și în Israelul vechime, Dumnezeu nu prea a fost plăcut, impresionat de dorința poporului de a avea un împărat peste ei. Până i-a tolerat și s-a folosit de această structură imperială pentru a arăta tipologic pe Mesia, adevăratul împărat, că de fapt Dumnezeu era împăratul. nu avem nevoie de alt împărat, da? Or, biserica și-a dorit și altceva, să împrumute această structură pământească, ceea ce a creat mari probleme la nivelul relațiilor și apoi noi știm din istorie persecuțiile sângeroase din perioada medievală, creștini împotriva creștinilor.
O altă întrebare, când le-a poruncit Dumnezeu primilor oameni să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, ce idee aveau aceștia despre ce înseamnă moartea?
Păi, de obicei noi gândim analogic. Dacă nu avem, de exemplu, elemente analoge la care să facem referire, nu putem înțelege. Da, atunci când apare un lucru nou în lume, sunt inventate cuvinte pentru a-l defini. Moartea nu era până atunci, nu exista și clar că Adam și Eva nu înțelegeau ei ce înseamnă moartea. La fel cum și acest drum al căderii pentru ei a fost ceva nou. De aceea, problema fundamentală acolo în Geneza 3 nu a fost, sau miza, n-a fost că veți cunoaște, veți ști ceva, nu, nu. A fost ascultarea față de Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu, în cuvântul său, sau neascultarea și neîncrederea în Dumnezeu. Adică atunci când ne uităm în Geneza 3, observăm un lucru, ca să fim foarte, foarte atenți. În primul rând, Lucifer, care era în șarpe, nu? Făsea șarpe ca medium, pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu? Eva ar fi trebuit să fie foarte radicală. Dom'le, da, a zis și gata. Eva chiar adaugă un lucru care nu a fost spus de Dumnezeu, mă rog. Al doilea lucru, șarpele spune la un moment dat, hotărâi că nu veți muri. Uite, eu m-am atins de pom și n-am murit. Deși Dumnezeu n-a spus să nu vă atingeți de el, sau nu mâncați din el, mă rog. A fost negarea. Nu, ce a spus Dumnezeu, veți muri, nu, de fapt, nu veți muri, garantat. Și al treilea lucru, nu doar atât, că nu veți muri, dar Dumnezeu a făcut-o cu un scop. Și aici Lucifer pune la îndoială intențiile bune ale lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a interzis, nu pentru că e pentru binele vostru, nu, dar el știe că dacă veți mânca, o să vi se deschidă ochii, veți trece la un alt nivel de existență și veți fi ca el, îl veți egala. De aceea l-a interzis, vrea să vă lase acolo, piperniciți. Și problema a fost credința în Dumnezeu sau necredința. Eva nu atât de mult a fost judecată că a fost înșelată, că a crezut în mod sincer o minciună, că toți suntem înșelați, ci că nu l-a crezut pe Dumnezeu. Asta e marea problemă și aici este miza. De aceea, că erau sau nu conștienți, e foarte complicat. N-a fost în mintea lor, să spune, și ei nu vedem un raport al simțămintelor, al trăilor lor interioare din acea perioadă. Dar faptul că tu ai preferat să nu-L crezi pe Dumnezeu și să crezi o ființă despre care nu știi prea multe, că îți vorbește un șarpe, erau informații clar de Dumnezeu că este un răzvrătit, atunci arată că ai preferat să alegi o altă parte. Da, și asta, într-adevăr, schimbă datele problemei și problema păcatului se sau această problemă în păcat se perpetuează de-a lungul generațiilor. La fel, astăzi oamenii, dacă vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu versus alte surse de autoritate, să spunem, epistemologică, de cunoaștere, la fel, e aceeași luptă. Crezi cuvântul lui Dumnezeu sau crezi altceva? Și aici, la fel, sunt oamenii cei mai mulți preferă să creadă altceva și cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, este deja o carte anacronică pentru foarte mulți. Dom'le, a fost scrisă de mulți, mii de ani, nu mai este relevantă, este deja numai pentru noi. Și preferăm alte surse epistemologice. Și asta arată că noi repetăm și repetăm această necredință a Evei în cuvântul lui Dumnezeu.
Domnul va face un pământ nou? Adică pământul ăsta nu va mai fi? E o întrebare. Atât,
da.
Atât ne-a scris, atât da, păi este o și cumva, eu să citesc.
Pasajul din Apocalipsa 21:1, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Nu înseamnă neapărat că pământul ca materie va arde, ci doar mediul antropic, acolo unde păcatul a afectat creația lui Dumnezeu. Pentru că și focul pe care îl vedem este și un simbol al curățirii, al purificării. De aceea, când spune va fi un pământ nou, va fi refăcută suprafața pământului. Că dacă pământul ca materie nu are nimic în sine, de ce să-l distrugă? Adică, nu că ar fi fost pentru Dumnezeu, ar fi imposibil să facă acest lucru. Dar nu, doar acolo unde păcatul a atins mediul, pământului, acolo va fi purificare. Pentru că cetatea lui Dumnezeu va coborî pe pământ, așa spune Scriptura. Uh-huh. Deci pământul va... Un pământ nou înseamnă un pământ înnoit, nu un alt pământ. Da, un pământ înnoit. Dacă sunt noul Mitrache Marius, nu înseamnă că este o altă persoană. Tot eu, dar sunt înnoit. M-am pocăit, m-am schimbat.
De ce un om botezat la maturitate pentru o altă biserică evanghelică nu poate intra ca membru în biserica adventistă decât printr-un alt botez?
Nu este adevărat. Personal, ca pastor, am primit un frățior dintr-o biserică neoprotestantă care a fost botezat prin scufundare la maturitate, dar care a trăit în confruntare cu cunoștința pe care a avut-o în biserica respectivă cu atenție și a fost primit prin mărturisire, prin credință. Adică s-au împlinit cerințele biblice, domnule, să fie prins cu fundare și la maturitate, că să fie conștient. Dacă, într-adevăr, ai fost botezat când ai fost copil, înseamnă că n-ai fost conștient, sau dacă între timp tu ai călcat legământul cu Dumnezeu și ai trăit neorânduială, atunci da, este necesară rebotezarea, adică refacerea legământului. Dar dacă ești un om curat la suflet, dacă a fost totul ok, doar prin mărturisire de credință și manualul comunității de instruire și de regulamentul intern al Bisericii Adventiste prevede acest lucru. Dar este o chestie la fiecare caz, de la caz la caz. Trebuie să studiem bine, discutăm cu omul și vedem cam cum a fost viața lui. Dar a făcut acest lucru și nu e o problemă. Deci nu e neapărat...
O altă întrebare de pe chat de data aceasta pe YouTube. Pe cine sau ce reprezintă prorocul mincinos din Apocalipsa?
Păi, tot în capitolul 13 ne ducem că acolo aveam cumva imaginea. Este fiara a doua acest program mincinos, deși în capitolul 13 nu se spune, nu se folosește acest nume, dar fiara a doua face niște lucruri interesante. Spune că se vășea semne mari până acolo, că făcea să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Dacă ne ducem în Vechiul Testament, avem un episod la Muntele Carmel în care a fost o dispută între Ilie, profetul real al lui Dumnezeu, al lui Iahve, și cu profeții lui Baal. Și miza a fost jetva, nu? La rugăciunile lor să se coboare foc din cer și să mistuie jetva. Și în episodul din Vechiul Testament ni se spune că atunci când Ilie s-a rugat lui Dumnezeu, a coborât foc din cer. Și acolo, pe Muntele Carmel, focul din cer a legitimat profetul adevărat, adică Ilie. Aici, în contextul escatologic, în cartea Apocalipsa, se pare că profetul fals reușește să coboare foc din cer. Va fi legitimat în fața societății ca fiind adevărat chipul, dar este fals, pentru că amăgește pe locuitorii pământului. Și cumva vorbim de aceeași luptă profetică, aceeași luptă între rămășița lui Dumnezeu și Babilon, și se pare că acest profet fals, aici vorbim de o trinitate parodiată, fiara, balaur, prorocul mincinos, cumva imită parodie Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, și ca coborarea Duhului Sfânt, da, și la Rusali, nu coboară focul peste ucenici, așa cum fiara este junghiată, așa cum și Fiul este junghiat, primește fiara de la balaur puterea, cum și Fiul primește de la Tatăl puterea, în Matei 28, da? Găsim aceste parodieri care imitarea lui Dumnezeu. De aceea, prorocul mincinos este o parodiere a Duhului Sfânt.
Obiceiul de a dărui zecimea la biserică, cum să interpretăm și cum să privim actul acesta al dărniciei? El trebuie să fie legat neapărat de statutul de membru al persoanei respective?
Zecimea sau a da lui Dumnezeu a zecea parte din venitul nostru nu ține de atașamentul față de o biserică, ține de recunoașterea faptului că Dumnezeu e cel care ne binecuvântează, El este stăpânul de drept al pământului și a tot ceea ce avem și suntem și că noi suntem doar administratori. Este din partea noastră recunoașterea faptului că ce avem de la El. Chiar David spunea, ce ți aducem de la tine primim. Dacă eu dau lui Dumnezeu zecime, este că recunosc că El îmi dă putere, capacitate, sănătate să pot munci, îmi oferă un venit. Și este recunoaște așa cum este și în cazul sabatului. Ziua șaptea, sâmbăta, este ziua lui cea sfântă, e timpul lui, nu al meu, și din 7 zile, El ne-a oferit 9, 6 și a 7 și-a oprit-o pentru El. La fel și la nivelul veniturilor, din vederea nostru, El 9 sunt pentru noi și a 10-a parte este pentru El, ca o recunoaștere a dependenței de El și a binecuvântării din partea Lui. Nu ține de o biserică anume. Cine vrea să asculte, să asculte. Cine nu, este problema lui și a lui Dumnezeu, până la urmă.
Matei, capitolul 20, cererea fiilor lui Zebedei, acești doi fii, versetul 21, acești doi fii să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Dar răspuns, Iisus i-a zis, nu știți ce cereți, puteți să beți paharul pe care îl beau eu și să fiți botezați cu botezul pe care am să fiu botezat eu. Și versetul continuă. Întrebarea este următoarea. Care este părerea dumneavoastră? Credeți că ar fi putut fi îndeplinită într-un anumit mod, într-un anumit fel, această cerință a femei?
Nu. Concepția lor, chiar și după învierea lui Hristos, mai observăm prin fapte 1, era că Hristos își va lua rolul, locul de drept ca rege al lui Israel și că va fi un rege pe pământ. Și dacă va fi rege pe pământ, atunci cei care făceau parte din cercul apropiat, adică apostolii, urmau să fie responsabili pe anumite, să spunem, ministere, să ne actualizăm puțin, da? Departamente ale conducerii. De aceea între ei erau frecvente dispute care să fie mai mare din această perspectivă. Domnule, el va fi rege. Înseamnă că noi o să fim mâna lui dreaptă pe acolo. Dar care o să fie mai mare între noi? Să fie nu vicerege, un fel de prim-ministru, da. Și acum mama fiului Zebedei, care i-a mai întâlnit să, mă rog, a dorit să câștige teren și să anticipeze acel moment și l-a rugat pe Iisus, Doamne, uite, între ucenici, aș vrea ca a mie să fie la dreapta și la stânga. Și ceilalți să fie, dar ei să fie imediat lângă tine, adică să fie cei mai importanți. Clar că era pe lângă egoismul clar de aici, să nu uităm că totuși că fiii lui Zebedei erau numiți Boanerges, fiul tunetului. Adică erau și o familie destul de erau scandalagii, erau cu ceartă, cu scandalul, nu vrei să intri în gura lor. Chiar că poate avea un spital dreptății, dar ei tunau și fulgerau. Și mama lor s-a impus, vreau să fie așa. Și nu se legeau de fapt că Iisus spune, Doamne, împărăția mea nu e din lumea aceasta. Iar când vorbim, spune el de asta la dreapta și la stânga, nu depinde de mine, tatăl meu știe. Și nici nu știm dacă în împărăția lui Dumnezeu, așa cum va fi refăcută, va fi vreun post la dreapta și la stânga. Și chiar că va fi ceva de genul ăsta. Când ești mântuit, îți mai pasă de cine va fi și nu va fi într-un post de conducere universală. Adică venind din lumea păcatului, a morții, a suferinței, păi să fii bucuros pentru că ești mântuit și că ești o veșnicie cu Dumnezeu. De aceea e o perspectivă destul de pământească și egoistă, clar. Nu era posibil din perspectiva lui Hristos acest lucru.
Să citesc întrebarea așa cum a venit ea, cum ne-a fost formulată. De ce se spune Hristos și nu Hristos?
Pentru că în limba greacă avem litera, consoana hei, este cumva translată cu H. Hristos, e cu un H din gât. Mai gutural așa. Acum, la transliterare, sunt diferențe de opinie. De exemplu, în general, bisericile neoprotestante, merg pe ideea de Hristos, ce au mers pe H. Biserica catolică, de exemplu, din câte știu că am o Biblie catolică, cu Hristos, simplu Hristos, și ortodoxe tot cu Hristos, cu H. Cel mai bine în limba engleză să mers pe Christ, e C-H, da? Dar nu e nicio variantă greșită. Nici Hristos, nici Hristos, pentru că înseamnă unsul, Mesia. De aceea, dacă mergem pe corectitudinea aceasta fonetică, am două să greșești. Trebuie Hristos, dar nu poți pui pe om să se chinuie cu acest lucru, nu. Nu, ambele variante sunt acceptate și nu e nicio problemă. Deci nu e un derapaj de la sau este o impietate față de Domnul Hristos. Pentru foarte mulți, Hristos e mai simplu, pentru că H-ul este mai greu de pronunțat. C-ul este mai simplu, Hristos. Pentru că C-ul este o consoană care e o rampă mai bună pentru râu, dacă urmează o consoană, R. Și unde ai două consoane, e mai complicat. Ori H este mai aspirantă și mai greu să-l pui pe R. Da, după aceea. Și pentru mulți este mai simplu Hristos.
Marius, final de emisiune. Îți mulțumesc pentru întâlnirea noastră de astăzi și pentru răspunsurile pe care ni le-ai oferit.
Păcere.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire joia viitoare. Până atunci, multă sănătate, toate cele bune și un studiu binecuvântat.